Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, pyydämme nyt sinulta, että oppisimme jotain itsetunnosta ja oman arvon tunnosta, mitä sinä siitä asiasta ajattelet. Herra, sinä näet, että minkälaisen itsetunnon kanssa me olemme näille naisten päiville tulleet, mitkä asiat ovat meidän itsetuntoamme haavoittaneet, mitä me yleensä itsestämme ajattelemme. Anna, Herra, pyhä henkesi minulle, että osaisin sinun sanasi selittää oikein, ettei tämä menisi vain psykologiaksi. Pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. No niin, aiheena on nyt siis tämmöinen, Jeesus antaa naiselle hyvän, pitikö se olla oman arvon tunnon, minä olen pistänyt tuohon itsetunto, no sillä kumpi tahansa nyt kuitenkin. Ja tätä sanaa, jos yrittää etsiä Raamatun hakusanakirjasta, niin sitähän siellä ei ole. Juuri tällä viikolla tipahti postiluukusta tämmöinen apteekkilehti, ainakin minulle liekkö tipahtanut teille, ja siellä oli yksi luku itsetunnosta. Ja siellä sitten, vai oliko se nyt, no niin, itsetunto se sana oli, eikä oman arvon tunto. Ja siellä sanottiin, että itsetunto tuo turvaa, ja se on tunne siitä, että on riittävän hyvä ja arvokas, ja se itsetunto auttaa selviämään elämässä vastaan tulevista asioista. No tämähän on kaikki hirveän hyvä. Sitten vielä jatkettiin, että se on totuudenmukainen minäkuva. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, se näkee omat hyvät ja huonot puolensa. Mutta tämä artikkeli ei kyllä sanonut sitten, että mitä niillä huonoilla puolilla pitäisi tehdä. Ja sitten vielä, että kritiikki ei lannista ihmistä, jolla on hyvä oman arvon tunto. Sehän se on kauhean surkeita, jos meille joku yhdenkin kritiikin sanan sanoo, niin ei enää uskalleta tehdä yhtään mitään. Ja niitä kritiikin sanoja kuitenkin maailmassa eteen tulee usein. Siis apteekkilehti ei vastannut näihin kysymyksiin, että mutta entä jos olen tehnyt niin isoja mokia, ettei niitä voi enää korjata. Meillä kaikilla on semmoisia kuolleita sukulaisia, joille olisi aikanaan pitänyt sanoa se hyvä sana. Meillä on kaikilla niitä nuoria ja lapsia, joita olisi aikanaan pitänyt rohkaista ja tukea ja niin poispäin. Ja on semmoinen tuntu, että en tehnyt silloin, mitä olisi pitänyt tehdä. Meillä on kaikilla sydämessä tämmöisiä muistoja. Mitäs niille tehdään? Tai sitten, entä kun kukaan ei jaksa sietää minua sellaisena kuin minä olen? Mistä vetoitte joka ikinen meistä, jotka tässä huoneessa ollaan, niin on joskus ajatellut näin. Kukaan ei siedä minua. Et minulla on niin suuret nämä puutteet, että etenkään läheiset eivät siedä. Kukaan minusta tosissaan välittää just semmoisena kuin minä olen. Ja sitten seuraava kysymys, mistä saisin voimaa muutokseen? Ollaanhan me päätetty sen 100 kertaa. Minäkin eilen sain kolesterolitulokset terveyskeskuksesta. Niin tiedätte, kuinka monta kertaa on päätetty, että elämäntavat muuttuu. No miksi ei ne sitten muutu? Mistä se saadaan se voima siihen muutokseen? No niin, ja sitten miten voisin jättää taakseni ne asiat, jotka tein väärin toisille, ettei ne pyöri enää minun mielessä ja haittaa minua koko ajan? Tai miten voisin päästä niiden asioiden yli, joiden suhteen minulle tehtiin väärin? Se on jännä, kun nyt on maallisissa lehdissä ollut anteeksi annosta juttuja, ja sanotaan suoraan, että jos ei pysty antamaan anteeksi, niin itsellensä eniten haittaa tekee. Sehän se sitä verenpainetta nostattaa ja stressiä ja kaikkea tätä. Ja miten voisin olla huolehtimatta huomisesta? Siis joka vähäkään talouselämääkin seuraa, niin tietää, että siis länsimaat on romahduksen partaalla. Entäs jos raha-arvo menee nollaan? Ja niin poispäin. Saati sitten sitä, että mitenkä tämä minun kroppa kestää ja ihmissuhteet kestää ja mitä niille lapsille ja lapsenlapsille tapahtuu ja niin poispäin. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että ei saa huolehtia huomisesta. Minun mielestä nämä kaikki kuuluu itsetuntoon ja oman arvon tuntoon. Ja olen halunnut nyt teille kertoa pari tapausta, miten Jeesus antoi jollekulle naiselle Raamatussa sen oman arvon tunnon takaisin. Ja ensimmäinen näistä tapahtui Syykarissa. Syykar oli siellä Samariassa. Tämä on kuva siitä, miltä se nyt näyttää, mutta vuoret on tietysti paikallaan vielä siellä, mutta muu maisema on voinut muuttua. Syykar oli paikka, minkä muut juutalaiset yleensä kiersivät. Kun he olivat menossa Jerusalemiin juhlille sieltä Galileasta, niin he tekivät ison mutkan, ettei tarvitsisi kulkea Samarian läpi. Ja muistatte, että kun Jeesushan kulki siitä suoraan monta kertaa, niin kerrankin hän ei saanut yösijaa. Piti opetuslasten kanssa, niin kun tulee pimeätä, niin piti jäädä taivas alle. Lähteä etsimään jotain muuta kylää. Ja opetuslapset vetäisivät herneen nenänsä ja sanovat, että Herra, anna tulen iskeä taivasta tähän kylään. Ja Jeesus kääntyi ja nuhteli heitä. Sanotaan, että nuo samarialaiset inhosivat juutalaisia niin paljon, että ne piilottivat kaivolta sankon tai se ammennusastian, että ne janoiset matkailijat eivät saisi edes vettä juodaksensa. Semmoiset olivat juutalaisten ja samarialaisten välit. Ja nyt sitten Jeesus tulee Syykariin ja siellä on se kaivo, joka on siellä ollut Jaakobin ajoista asti, ehkä sitä ennenkin. Jeesuksen aikana siitä oli jo 1700 vuotta. Siitä kaivosta oli juonut patriarkka Jaakob ja siitä oli juonut Raakel ja Lea ja niin poispäin. Että se oli tämmöinen muistojen kaivo. Ja opetuslapset läksivät ruokaa ostamaan, Jeesus jäi siihen istumaan. Ja kukaan ei tiennyt, että Jeesuksella oli trehvit, paitsi Jeesus itse. Kaivollahan on ollut Raamatussa monta kertaa ollut tämmöisiä romanttisia kohtaamisia, Rebekka ja Iisak, Raakel ja Lea ja niin poispäin. Ja nyt tuli yhden naisen elämässä se suuri kohtaaminen. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle, oli keskipäivä noin 6. tunti, eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä. Tämähän on Johanneksen 4. luvusta, jos haluatte katsoa sitä Raamatusta. Ja kuten me kaikki tiedämme, niin naiset eivät kyllä käyneet kaivolla keskipäiväaikaan, vaan he kävivät aikaisin aamulla tai sitten auringonlaskuaikaan. Ja se oli semmoinen sosiaalinen tapahtuma, että silloin kerrottiin kaikki uutiset ja juteltiin niiden ystävättärien kanssa. Ja jos joku tulee keskipäiväaikaan kaivolle, se tarkoittaa, että hän välttelee ihmisiä, hän ei halua olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja miksi tämä nainen vältteli ihmisiä? Sen takia, että hän oli ottanut joltakulta ukkomieheltä vaiman. Ja sitä ei tietysti kylä hyväksynyt. Minä mietin sitä eilen hirveästi, että asuukohan se sen miehen kanssa. Vai oliko se tämmöinen salarakkaus, että yritettiin salaa pitää sitä suhdetta. On vaikea uskoa, että siihen aikaan joku mies olisi voinut todella jättää perheensä, koska kuka olisi niistä pitänyt huolta. Nyt ei ollut mitään sosiaalihuoltoa, että jos se mies sitten niin kuin kävi tämän naisen kotona ja tietysti sitten niin pienessä kylässä kaikkihan sen tiesivät. Ja tämä nainen ei halunnut, että hänen selkänsä takana supistaa ja osoitellaan ja häntä haukutaan, niin sen takia se kävi yksin. Mutta ajatelkaa, miten on yksinäinen elämä. Ei ystävättäriä. Isä ja äiti kerta kaikkiaan ei hyväksy tätä elämäntapaa, jos ne nyt yleensä on elossakaan. Ei siskot ja veljet, ei serkut, eikä mummoja, eikä kukaan. Kenen kanssa tämä nainen jutteli? Jos kaikki satsataan yhden rakkaussuhteen varaan, niin tiedättekö, se rakkaussuhde on kovilla. Kuka mies kestää sitä, että se nainen odottaa siellä niin kuin päätöikseen häntä, että milloin hän tulee, ja sitten kun hän tulee, niin hän nainen valittaa, että olisit nyt tullut, täällä minä olen yksinään ollut ja odottanut. Se toisen naisen elämä ei ole, kuulkaa, helppo. Ja minä olen ihan varma, että tämän kokoisessa naislaumassa on monta meitä, jotka on joutunut joskus sen kiusauksen eteen. Niin hurskaita eivät ole uskovaisetkaan, etteikö sitä sattuisi. No, kuka ei sitä tiennyt paitsi Jeesus, että tällä oli ollut 5 miestä aikaisemminkin. No, voihan se olla, että se oli niiden kanssa avoliitossa asunut tai sillä lailla, tai sitten sillä oli ollut tämmöisiä salaisia suhteita, mutta siis 5 kertaa tämän naisen elämässä oli tapahtunut, että hänet oli hylätty. Tai sitten hän oli itse hylännyt. Olipa se ollut miten päin tahansa, niin nämä hylkäämiset hänne vievät naiselta se oma arvon tunnon. Siinä on pakko ajatella joko niin, että en minä ole rakastamisen arvoinen, kun kaikki ukot minut vuoron perään jättää. Tai sitten siinä on pakko arvella, että ajatella, että mikä tässä minun sydämessä on vikana, kun minä en jaksa olla miehestä kiinnostunut kuin vuoden tai kaksi, ja sitten tekee mieli potkasta se pihalle. Pitäisi vaihtaa parempaa. Kyllähän tällä naisella oli huolia, esimerkiksi se, että kuka hänestä vanhana pitää huolta. Ja sitten se, että jos on niin kuin tässä toisen naisen asemassa, niin siinä on semmoinen ongelma, että se mies kuitenkin tykkää lapsistansa. Vaikka se niin kuin näyttäisi, että siinä ensimmäisessä rakkauden huumassa ne lapset jää kakkoseksi, mutta kyllähän se mies niistä huolehtii. Ja sitten kun rupeaa näkymään, että tämä salainen rakkaus ja se riita isä ja äidin välillä tuo niiden lasten elämää ongelmia, niin se toinen nainen joutuu siinä ajattelemaan, että nyt se ajattelee, että tämä on kaikki minun syytä. Siis lisääkö tämmöinen ihmisen oman arvon tuntoa? Jos rouva numero yksi sairastuu, niin mies joutuu hirveästi sitä niin kuin pidättelemään, että ei hän näytä, kuinka hän on tosi pahoilla, että mitä hän teki tuolle ensimmäiselle eukolle. Ei tämä ole semmoinen tilanne, jossa voidaan olla avoimia ja todella kertoa toisille kaiken ja paljastaa sydämensä. Tämä kertomus puhuu kaikille niille, jotka ovat joskus toisen hylänneet tai jotka on hylätty joskus. Kaikille meille, jotka tiedämme, mitä se vaikuttaa naisen omaan arvontuntoon. Ja nyt sitten tapahtuu tämän naisen elämässä järkyttävä juttu. Kun hän näki, että siellä istuu mies kaivolla, hän rupesi ajattelemaan, että voi ei, minkälainen tyyppi se taas on. Ja sitten kun hän tulee lähemmäs ja huomaa, että sillä on juutalaiset vaatteet, se onkin juutalainen. Saako hän tuolta kaivosta vettä otetuksi ollenkaan? Sehän sylkee häntä silmille. Siis juutalaiset rappit olivat niin tarkkoja siitä, että he eivät, siis naissuhteista, että he eivät tervehtineet ketään naisia ulkona muuta kuin tietysti sisällä, jos ollaan jonkun kodissa. Vaikka oma sisar olisi kävellyt vastaan, niin eivät tervehtineet. Eivät halunneet, että jutut lähtee liikkeelle. Ja saati, kun on tämmöinen nainen, joka tulee sinne yksinään keskellä päivää, kuka tahansa tajuaa, että tässä on jotain hämärää. Ja sen takia sitten tämä naisparka ajatteli, että miten hän selviää, miten hän saa tuolta kaivosta nostetuksi sitä vettä, kun tuo ukko istuu tuossa. Yhtäkkiä se nainen kuulee äänen, anna minun juoda astiastasi. Tiedättekö, vaikka olisi pommi pudonnut taivalta, niin tämä nainen ei olisi enemmän voinut hämmästyä. Se puhuu hänelle, se pyytää vettä hänen astiastansa. Juutalaisissa oli niin tarkkoja, että kun ne tuli torilta, niin ne niitä astioitansa puhdisti tämmöisiin rituaalisiin menoin, että kun ne ajatteli, että synti tarttuu myöskin astian kautta ja tämmöinen saastaisuus. Niin nyt sitten yksi rappi siinä pyytää vettä ja suostuu juomaan semmoisesta ruukusta, jota hän on pidellyt, ja hän mahdollisesti vielä kannatteli sitä ruukkua, kun Jeesus siinä sitä joisi. Jos te olisitte olleet siinä paikalla, ja jos teidän tehtävä olisi ollut, että teidän pitäisi antaa tuolle naiselle oma arvontunto takaisin, niin mitä te olisitte ensiksi sille sanoneet? Olisitteko te ehkä sanoneet, että rakas sisar, sinun pitäisi nyt kyllä näitä miessuhteita ruveta miettimään? Vai olisitteko te sanoneet suoraan heti kättelyssä, että Jeesus rakastaa sinua, ei kun Jumala rakastaa sinua? Kumpikin näistä lauseista olisi mennyt kuin vesi hanhen selästä. Mutta kun Jeesus pyytää, anna minun juoda astiastasi, se tarkoittaa sitä, että hän pitää tuota naista ihmisenä. Ja se oli se ensimmäinen askel siihen oma arvon tuntoon. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Ja Jeesus vastaa sanomalla, jos sinä tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus rupeaa puhumaan arvotuksia. menkää nyt tuon naisen asemaan ja miettikää, että mitä hän ymmärsi tuosta lauseesta. Jos sinä tietäisit, minkä lahjan Jumala on sinulle, Jumala on antanut. Että on joku lahja, jonka Jumala antaa, ja kumma kyllä tuo juutalainen puhuu tässä Jumalasta hänelle. Juutalaista yritti väittää, että me ollaan eri uskontoa. Samarialaiset yritti sanoa, että ollaan suunnilleen samaa uskontoa. Samarialaiset lukivat viittä Mooseksen kirjaa, mutta ei loppua vanhasta testamentista. Ja he olivat semmoinen sekakansa, joka oli tuotu sinne Assyriasta. Silloin kun 10 heimoa vietiin pakkosiirtolaisuuteen 700-luvulla ennen Kristusta. Ja maahan alkoi tulla leijonia ja kaikkia petoeläimiä hirveästi. Sinne piti saada porukkaa asuttamaan sitä maata, niin Assyrian kuninkaat lähetti sinne omaa väkeänsä. Ja se sekoittui sitten jollain lailla niihin, jotka olivat jääneet jäljelle. Ja sillä lailla syntyi tämä Samarian kansa. Sitten Jeesus sanoi, että jos ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, jos ymmärtäisit, kuka minä olen, niin silloin sinä pyytäisit minulta elävää vettä. Että minä olen tässä nyt pyytämässä sinulta normaalia vettä, mutta sinä sitten pyytäisit minulta elävää vettä. Tämä nyt sitten puhuu siitä, että meillekin rakkaat sisaret, että Jumalalla on myös sinulle lahja varattuna, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. Sinä, joka tulit tänne naisten päiville, tulit tietysti tänne Jeesusta kohtaamaan. Mutta jospa tietäisit, miten suuri lahja Jumalalla on sulle varattuna juuri tänäkin päivänä. Ja ei tarvitse kuin pyytää. Nyt, sisaret, pyydätte jokainen sydämessänne Jeesukselta, että anna sinä minullekin sitä elävää vettä näiden naisten päivien aikana. Jotakin, mitä minä voin viedä mukanani, kun palaan sinne arkeen, ja antaa niille, jotka siellä minun rakkauttani odottavat. Ja sitten Jeesus, tai nainen tässä välissä kysyy, että no mitenkäs sinä saat sitä vettä, kun sulle ei ole ammennusastiakaan ja kaivo on syvä. Ilmeisesti tämä kuva on just sieltä Jaakobin kaivolta, ainakin minä tämän netistä löysin ja sain sen käsityksen. Ja tähän sitten Jeesus vastaa, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Niin, Jeesus tekee eron, että on olemassa tämmöistä normaalia vettä ja sitten iankaikkisen elämän vettä. Ystäväni, uskotko ihan vakavissasi tämän? Jos Jeesus antaa sulle tätä iankaikkisen elämän vettä, niin sinulla ei ole koskaan enää jano. Tämähän nyt tarkoittaa kaikkea sitä elämisen janoa ja rakkauden janoa ja hyväksymisen janoa, mitä jokaisen meidän naisen sydämessämme on. Meillä on semmoinen jano, että meidät hyväksyttäisiin, meitä rakastettaisiin. Onko se totta, että jos Jeesus antaa jotakin ihmeellistä elämän vettä, niin tämä jano sammuu? Minä olin aika nuori, kun Japanissa tein kysymyksiä tähänkin tekstiin. Ja minun piti itselleni sanoa, että ei Jeesus valehtele. Mutta kyllä minä raamattupiirissäkin sitten niiden japanilaisten kanssa niin esitin sen epäilyksen, että siis pitääkö tuo paikkansa. Mä muistan, kun yksi 70-vuotias mummu, joka oli ollut kristitty vasta 10 vuotta, niin sanoi, että no sitähän minäkin. Uskalsi ruveta epäilemään, kun huomasi, että lähetyssaarnaajakin epäilee. Niin. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. En tiedä, osasko tämä, tajusko tämä nainen puolittain, että tässä nyt ei puhuta ihan sen kaivon vedestä. Hän ei oikein tarkkaan tajunnut, mitä se Jeesus tarkoittaa, mutta ehkä hänellä käväsi sydämessä se ajatus, että jospa minun ei tarvitsisi enää niitä miehiä vaihtaa. Jospa minun sydän rauhoittuisi niin, että minä osaisin elää itseni kanssa. Ei aina tarvitsisi sitä uutta rakkautta etsiä. Ja sitten, että Jeesus sanoo, siitä, joka juo tätä vettä, niin hänestäkin tulee lähde. Se Jeesuksen vesi pysyy siellä sydämessä ja alkaa pulputa siellä niin kuin lähde. Ja sitten tässä on nainen, jolla ei ole oman arvon tuntoa. Ja nyt me sitten mielenkiinnolla seuraamme sitä, että mitenkä se Jeesus osoittaa tälle naiselle hänen syntinsä. Jeesushan olisi voinut sanoa, kuulepas, sinä olet elänyt huoruudessa kuuden miehen kanssa ja sinun on tehtävä parannus. Ja olisi heti tullut puolustusmekanismit. Se ensimmäinen vietteli minut. Minä olin silloin vasta 15 tai 16 ja niin poispäin. Siis puolustusmekanismit olisi alkanut ja nainen ei olisi myöntänyt tehneensä mitään väärää. Ja tässä Jeesus osasi osoittaa tälle naiselle hänen syntinsä niin, että oikeastaan tämä nainen sanoi ne itse. Ei minulla ole miestä. Tarkoittaa, että kukaan niistä miehistä ei ole hänen ja ei etenkään tämä viimeinen, joka on naimisissa jonkun toisen kanssa. Niin Jeesus voi sitten siihen vastata, että totta puhuit. Ja nyt kun hän oli se itse sanonut, niin tässä ei poljettu tämän naisen oman arvon tuntoa. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa sinä nyt elät, ei ole sinun miehesi, siinä puhuit totta. Niin ajatelkaapa siis, kukaan muu ei tiennyt kuin tämä nainen, kuinka monta seksisuhetta hänellä on ollut, tai kuinka monen miehen kanssa hänellä on ollut seksisuhde. Sitä ei tiennyt kukaan muu ihan varmasti. Ja yhtäkkiä hän kuulee sen tuon Jeesuksen tai tuon rabin suusta, jonka nimeäkään hän ei siinä tiedä. Ja se on, rakkaat sisaret, totta, että Jeesus tietää kaikki ne asiat, mitä mekin ollaan tehty. Häneltä on turha niitä piilotella. Ja nyt vaan kysytään, että oletko sinä sanonut ne syntisi ääneen Jeesukselle? Kun hän nyt lähestyy sinua ja sanoo, että kyllä minä tiedän, mitä sinä olet tehnyt. Niin, että et nyt vaan nyrkit pystyssä puolustautus, että mutta kun se aloitti ja se teki niin ja minua on niin sorrettu ja niin poispäin, kun sanoisit, että niin, siinä ja siinä asiassa minä olen tehnyt väärin ja tässä asiassa minä olen tehnyt väärin koko elämäni. No niin, nainen sanoo, että minä huomaan, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Siihen asti hänen on pakko myöntää, että ei se muuten voisi tietää hänen elämänsä noin tarkkaan. Mutta sitten heti tämä nainen muuttaa aihetta ja alkaa keskustella teologiasta. Hän ei halua puhua niistä miehistänsä enää, niin yhtäkkiä hän hyppääkin sitten teologiaan. Ja tähän samarialaisten ja juutalaisten kiistakysymykseen. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Juutalaisten piti hirveästi kiinni siitä, että muualla ei saa uhrata ja palvoa Jumalaa kuin Jerusalemin temppelissä. Mutta kun ei samarialaisia sinne ottanut, niin samarialaiset olivat tehneet oman palvontapaikkansa sinne Ebalin vuorelle. Ja sitten se jatkuu, se teologinen keskustelu, ja Jeesus sanoo, että pelastus on juutalaisista. Ja sitten nainen jatkaa juttua ja sanoo, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. No tälle naiselle oli jo ilmoitettu kaikki. Ja sillä alkoi ehkä pikkusen olla sellainen ajatus päässä, että kukahan tuo mies oikein on. Ja sitten Jeesus sanoo, pudottaa sen toisen pommin, joka on yhtä iso kuin se ensimmäinen. Minä se olen. Minä, joka tässä puhun sinun kanssasi. Rakkaat sisaret, tätä asiaa ei ollut vielä sanottu opetuslapsille. Ja tässä se Jeesus sanoo sen keskellä Samariaa, huonomaineiselle naiselle. Hän sanoo, minä se olen, se on se Jahven nimi. Minä olen se, joka minä olen. Ja minä puhun tässä sinun kanssasi. Jumala on tässä sinun kanssasi puhumassa. Ja rakkaat sisaret, Jumala on tässä teidänkin kanssa puhumassa. Hän puhuu tässä sanansa kautta. On se ihmeellistä, että Jeesus kävi teologisen keskustelun naisen kanssa. Minä kun olen naisteologi, niin minä olen tästä tosi hyvilläni. Semmoisia esimerkkejä ei ole paljon Raamatussa, että semmoisen teologisen keskustelun toinen osapuoli olisi ollut nainen. Mutta Jeesus tässä osoitti, että kyllä naisten kanssa voidaan teologiaa keskustella. Ja sanoo niille suuria totuuksia, joita ei ole vielä miehille sanottukaan. No niin, opetuslapset tulivat just tällä kriittisellä hetkellä. Siis naisella oli suu auki loksahtanut ja hän kahtoo Jeesusta silmät pyöreinä. Ja siihen ilmestyy 12 miestä. Ja sen kerran, kun opetuslapset tosissaan Jeesusta paheksuvat, niin se oli tämä kerta. Puhutko sinä ihan tosissaan tuon naisen kanssa? Se on täällä yksinään kello 12 aikaan päivällä. Sen moraalissa on ihan varmasti jotain vikaa. Herra, etkö sinä ajattele omaa mainettasi? Ja kun nainen, minä, ei ne opetuslapset tätä kaikkea ääneen sanonut, mutta siis asenne oli tämä. Ja kun nainen huomasi, että nämä 12 miestä tässä eivät kyllä suhtaudu häneen samalla lailla kuin tämä ensimmäinen, niin hän lähti sieltä. Mutta hänellä oli suuri uutinen kerrottavana, niin suuri, että se ruukku unohtui sinne kaivolle. Ja sinne oli kaupungista matkaa kilometri tai kaksi, että olisi nyt saman tien voinut sen vedenkin viedä, mutta ei hän enää vettä ajatellut, kun hän juoksi sinne kaupunkiin keskipäivähelteissä ja huutaa torilla kaikille. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Tämä nainen, joka ei ole osallistunut kylän juhliin eikä naisten juorukerhoihin, yhtäkkiä sanoo tämmöisen asian, josta se olisi voinut saada täydellisen tyrmäyksen. Siihen ei kuule mitään profeettaa tarvita, että tietää, mitä sinä olet tehnyt. Hänelle olisi voitu vastata näin. Ja hän riskeeraa sen ja huutaa, että se sanoo mulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ja sitten tapahtuu se ihmeellinen asia, että tulee herätys. Tämä on ainoa kerta koko Jeesuksen elinaikana, kun jossain niin kuin varsinaisen Israelin rajojen ulkopuolella tapahtui herätys. Jeesushan sanoi, että hänet on lähetetty Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja vasta helluntain jälkeen nämä pakanat tulee sitten niin kuin listalle. Mutta tässä nyt sitten samarialaisessa kylässä oli evankeliumiskokous, joka kesti 2 päivää. Jeesus siellä opetti Raamattua. Ja yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella, me olemme itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja, vanhassa käännöksessä maailman vapahtaja. Eli nyt ne tajusivat, että Messias on tullut ja Messias on tullut heitäkin varten. Hän on koko maailman vapahtaja, eikä vain juutalaista. Ja se oli suuri uutinen samarialaisille. Ja minä oletan, että se mies, tämän partneri, tuli myöskin Jeesusta kuuntelemaan. Ja minkähän kuvan se sai Jeesuksen puheesta, tai jos Jeesus puhuu hänen kanssaan kahdestaan, niin varmaan Jeesus sanoi, että mene vaimosi luo. Se tarkoittaa, että tämä nainen jää yksin. Mutta hän oli saanut Jeesukselta sitä elävää vettä. Ja nyt minä vaan kysyn, että katosiko se jano? Tämä nainen oli tajunnut, että maailmassa on yksi ihminen, joka hänestä välittää. Se on tuo juutalainen rappi, joka osoittautui Messiaksi. Ja ajatelkaa, minkä eron se teki hänen elämässä. Ja se on semmoinen ihminen, joka tietää täsmälleen, mitä hän on tehnyt. Harvahan tietää täsmälleen, mitä me ollaan tehty. Ja joskus mielessä käy, että jos tietäisi, niin rakastaisiko. Mutta tämä nainen tiesi, Jeesus tietää, mitä hän on tehnyt. Ja siitä huolimatta se niin kuin kohteli häntä niin kuin ihmistä ja otti hänet vastaan. Tämä nainen usko armoon. Ja se armo oli se vesi. Siitä armosta kasvoi tämän naisen sydämessä se lähde. Ja tarina ei pääty tähänkään. Helluntain jälkeen kerrotaan apostolien tekojen 8. luvussa, miten Samariassa syntyi herätys. Ensin sinne meni tämä Filippus ja kastoi niitä Mutta piti kutsua myöskin Johannes ja Pietari, että ne olisi saaneet pyhän hengen. Piti kutsua ne samat opetuslapset, jotka kerran siellä kaivolla olivat pällistelleet, että kenenkä kanssa tuo Jeesus puhuu. Ja ehkä he tunnistivat sen naisen, ja sinähän se ootkin. Ja siinä vaiheessa siinä ovat paikalla sisaret ja veljet. Uskon sisar. Ja kaikki siis tiesivät tietysti, minkälaisen tämä elämän tämä nainen oli elänyt, mutta siitä tulikin se hänen armolahjansa. Tiedättekö, Jeesus on semmoinen ihmeellinen Messias, että hän voi muuttaa sen meidän häpeällisen menneisyytemme armolahjaksi, joka kirkastaa sitä armoa toisille. En tiedä montako kertaa siinä seurakunnassa, varmaan aina joka kastekoulussa ja aina kun tuli uusia ihmisiä seurakuntaan, niin ne menivät tuon naisen luo ja sanoivat, että no kerro nyt, mitä työ puhuitte siellä kaivolla, kun sinä oikeasti näit sen Jeesuksen. Ja tämä nainen sai kertoa niistä 5 miehestä ja 6 miehestä sen 100 kertaa. Mutta sehän se oli se voimallinen todistus. Jos tuo sai anteeksi, niin minäkin saan anteeksi. Ja semmoinen se on se lähde, joka voi meidän sydämestämme pulputa. Semmoinen armon esimerkki. Kun sinä menet kotiin, jos et sinä ole muuttunut hyväksi ihmiseksi näillä naisten päivillä, niin sinä kuitenkin voit siellä sitten sanoa, että Jeesus antaa tämmöisellekin anteeksi. Ja se on se vesi, mitä muut voivat juoda. Ja eihän sitä ihminen ole yksinäinen niin kauan kuin olemassa tämä seurakuntaperhe, jossa saadaan isiä ja äitejä ja lapsia ja sisaria ja veliä. Ja kyllä minä voin nyt kun todistaa, kun sanoin, että miten minä Japanissa mietin sitä, että onko tuo totta. Niin nyt kun katsoo taaksepäin tätä elämää, niin joka päivä on tullut ei se pisara Jeesukselta tätä elävää vettä, sitä rakkautta ja armoa ja anteeksiantamusta, että tähän asti on selvitty. Ja Jumalan sanan ja ehtoollisen kauttahan se elävä vesi tulee. Jos me emme sitä sinne lähteelle mene, niin ei sitä vettä sitten tule, mutta niin kauan kuin me sinne lähteelle, eli Raamatun ääreen ja sinne ehtoolliselle menemme, niin varmasti tulee joka päivä niin, että jaksaa seuraavan päivän. Vaikka kuinka tuntuisi, että tästähän minä en selviä. Ja kuitenkin tulee se päivä, jolloin tuo Jeesus joutuu huutamaan, että minuun on jano. Hirvittävä jano, kun oli selkä lyöty ruoskalla nahkattomaksi ja veri vuoti. Aina silloin, kun veri vuotaa, niin on, ihmiselle tulee jano. Ja vielä aurinko paistaa päähän siinä tuntikaudet. Ja sitten se oli Jeesuksella myös tämä yhteyden jano. Hän oli täysin yksi. Jumala oli hylännyt, ihmiset oli hylännyt. Se oli helvetti. Ja tämä oli se hinta, jonka Jeesus maksoi siitä elävästä vedestä. Ei sitä ilmaiseksi ole saatu. Ja sitä vettä hän nyt sitten sinulle tarjoaa. Ja näistä Raamatun kohtaamisista kaivolla, niin tämähän se nyt on se ihanin kohtaaminen. Ihminen, jolla eivät miessuhteet ollut mennyt hyvin, niin kun hän kohtasi Jeesuksen, hän ei jäänyt mistään vaille. No niin, tämä oli se ensimmäinen henkilö, ja sitten vielä minä kerron toisesta, joka sai Jeesukselta takaisin oman arvon tunnon. Tämä on Markus 5. Jeesusta seurasi suuri kansan paljous, ja he tunkeilivat hänen ympärilleen. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta, ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä, ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tilannehan oli semmoinen, että tämä nainen sairasti verenvuototautia. Tämä ei ollut mikään hemofilia. Hemofiliahan on miesten tauti. Tämä oli siis naisten tauti, että kuukautiset ei kerta kaikkiaan ollenkaan lopu. Hän on sairastanut sitä 12 vuotta. Ja kun Mooseksen laki sanoi, että siinä tilassa nainen on saastainen, ja tämä nainen eli siinä Mooseksen lain ohjeiden keskellä. Ei saa koskea naiseen, ja jos istahtaa sille tuolille, jossa nainen äsken istui, niin se seuraavakin tuolilla istuja tulee saastaiseksi. on saastainen iltaan asti, ei voi puolestaan koskea kehenkään, ei voi mennä temppeliin. Pitää välttää kaikkia tämmöisiä ihmisjoukkoja, että ei saastutta siellä muitakin. Ajatelkaa sisaret, jos 12 vuotta nyt, tästä taaksepäin, niin 1997. Siitä lähtien ei olisi kukaan teihin sormellakaan koskenut. Kaikki olisi vältellyt teitä vaan, että kun en vaan hipasiskaan tuota. Minkälaista olisi ollut elämä? Onko siinä hei itse tunto korkealla? Ja kun tilanne oli vielä se, että kun se oli tauti. Koko ajan menee voimat, koskee, mahaan koskee. Nimittäin ainakin japanilaisessa käännöksessä sanottiin myöhemmin, että silloin kun Jeesus paransi, että kauhea tuska loppui. En tiedä, miten se kreikaksi on, mutta niin se japaniksi sanottiin. Eli siis koko ajan koskee, plus on anemia, ei jaksa mitään. Yrittää pestä astioita, ei pysy pystyssä. Mikä on tämmöisen naisen tulevaisuus? Jos hän oli kerennyt mennä naimisiin ennen kuin tämä tauti iski, niin ei varmaan sitä mies kauan katsellut. Mutta hänellä oli rahaa. Ja nyt kysytään, mistä hän oli sen rahan saanut. Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että isä ja äiti armahtivat, kun ne kuolivat, niin ne jättivätkin osa omaisuudesta tyttärelle, kun tajusivat, että kukaan ei tuota elätä. Tai sitten sillä miehellä oli sen verran omaa tuntoa, että kun se lähti, niin se jätti vähän rahaa. Mutta siis ajatelkaapa, jos tämmöinen 18-kesäinen tyttö sairastuu tähän tautiin, miten kiihkeästi hän ensin rukoilee, että hän parantuisi. Miten hän uskoo vuoden 2, 3, 4, että kyllä se Herra hänet parantaa. Ja sitten tulee se toivottomuus. Ja samalla tämä nainen juoksee gynekologeissa koko ajan. Ja kuvitelkaa sen ajan gynekologeja. Ja joka iikka lääkäri ottaa siltä rahaa, kunnes sitten tulee se kerta, että se menee viimeisen kerran lääkäriin ja antaa viimeiset rahansa ja tajuaa, että nyt sitä ei ole enää. Millä minä ostan ruokaa tänä päivänä? Tämähän on ihan toivoton elämä. Tulee vaan huonommaksi siitä, että juoksee lääkärille. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Siis tämä on ihmeellistä, että sillä oli vielä tuommoinen usko. Että luulisi, että tässä vaiheessa jo ajattelisi, että minä en kyllä enää mihinkään parantajiin usko. Mutta tässä parantajassa on se ero kuin muissa, että tämä ei ota rahaa. Nainen on kuullut, miten Jeesus parantaa ihmisiä, ettei se ota siitä rahaa. Raamattupiirissä japanilaiset aina huomaa tämän. Suomalaiset vähän huonommin huomaa, mutta Japanissa kun nämä kaiken maailman parantajat ja uskonnollisetkin parantajat ottavat aina rahaa. Sintolaiset ja niin poispäin. Mutta koska nainen tiesi, että Jeesus saastuu, jos hän koskee siihen, niin hän päätti, että hän ei pyydä, hän ei mene sanomaan, että paranna minut. Hän ei puhu asiasta mitään, kun hän siellä ihmisjoukossa tuolla lailla jotenkin hiipii ja salaa koskettaa, eikä edes Jeesuksen kättä, kun vaan helmaa. Ja hän uskoi, että hän paranee. Ja ajatelkaapa, mikä merkitys tällä naisella oli niin kuin koskettamisella. Hän ei ollut saanut ketään koskettaa 12 vuoteen, ja nyt hän päätti, että nyt hän koskettaa. Mutta jotenkin kuitenkin ajatteli Jeesuksesta, että se suuttuu niin kuin muutkin, jos hänet saastutetaan ja kaikki päivähommat seis ja niin poispäin, niin hän sitten teki sen salaa. Porukkaa oli ihan hirveästi, koska silloin oltiin menossa Jairuksen luokse. Jairus oli sen kaupungin, eli Kapernaumin synagogan esimies. Ja Jairus oli viemässä Jeesusta, että se parantaa hänen tyttärensä, ja kaikki tietysti halusivat nähdä tämän. Ja tuossa matkalla niin tuo nainen tietysti saastutti monta ihmistä. No ehkä ei ne ihmiset huomannut sitä, mutta hän tiesi, että jos hän paljastuu siinä, niin siellä on ainakin 10 tai 20 ihmistä, jotka suuttuu. Mitä sinä tänne tulit? Sinun ei olisi pitänyt tulla tämmöisiin ihmispaikkoihin. Sinä tiedät sen hyvin. Ja kun hän kosketti Jeesuksen sitä helmaa, niin ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaimostansa. Se oli semmoinen tauti, että hän koko ajan tunsi mahassa jotain erikoista. Ja nyt se yhtäkkiä, niin kuin hän tajusi, nyt se parantui. Ja hän oli tietysti siitä ihan pääpyörällä ja onnellinen. Mutta ei hän oikeasti ollut vielä terve. Siihen omaan arvon tuntoon kuuluu myöskin nämä sosiaaliset suhteet, että uskaltaa olla ihmisten kanssa. Tämä nainen, jos olisi nyt päässyt livahtamaan kotiinsa, keskustelematta Jeesuksen kanssa sanakaan, niin hän olisi yhä ollut ihmisarka. Ei hänellä olisi ollut sitä tietoa, että hän on rakastamisen arvoinen semmoisena kuin hän on. Ja sen takia Jeesus ei koskaan tehnyt näitä liukuhihnaparantumisia, että rivissä tullaan ja parannetaan ja kaadetaan. Kun siinä oli aina se kontakti. Ja heti, kun Jeesus itsessään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiin. Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot, kuka minun koski. Opetuslasten mielestä tuo oli tyhmä kysymys. Mutta tästä Raamatun kohdasta me tajuamme, että Jeesukselta meni voimaa silloin, kun hän paransi ihmisiä. Ja tietysti hän tiesi koko ajan, missä se nainen oli ja mitä se tuli tekemään. Ei hän sen takia kysynyt. Mutta ajatelkaapa, jos Jeesus olisi tehnyt niin, että hän olisi kääntynyt ympäri ja sanoi, että sinä siellä hei, tulepas tänne nyt ja selvitetään tämä asia. Miltä siitä naisesta olisi tuntunut? Mutta nyt Jeesus aina jätti sen mahdollisuuden, että saa lähteä poiskin. Ei ole pakko solmia minun kanssa minkäänlaista suhdetta. Mutta Jeesus katsoo. Ja hän katsoo niin, että ne silmät osuvat tuon naisen silmiin. Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Siis vasta niistä silmistä tuo nainen tajusi, että Jeesus ei ole hänelle vihainen. Jos hän ei olisi nähnyt niitä silmiä, niin hän olisi siis pelännyt vielä enemmän. Mutta nyt vaikka vieläkin pelotti, niin hän kuitenkin, nähtyä ne silmät, hän uskalsi tulla Jeesuksen luokse ja kertoa kaiken. Mulla oli tässä oli menossa yhdet toiset naisten päivät ja hirveä kauhea huoli yhdestä perheenjäsenestä. Ja siellä oli semmoinen alttaritaulu, että Jeesus keskustelee opetuslastensa kanssa ja kulkee siellä viljapellon reunassa. Ja siihen oli ne Jeesuksen silmät maalattu. Ja minusta tuntui niin, että Jeesus katsoo minua suoraan silmiin. Ja voi mikä lohtu se oli siinä tilanteessa. Mutta tavallisestihan se tapahtuu niin, että Jeesus katsoo meitä sanan kautta. Tämän Raamatun kautta, siellä ne silmät näkyvät. Ja nyt rakkaat sisaret, hän katsoo meistä jokaista näillä laupeutensa silmillä. Ja tietää sen, minkälaiset nämä viimeiset 12 vuotta ovat olleet. Ja nyt vaikka siis siinä on koko kaupunki paikalla. 12 miestä ensimmäisessä ringissä ja sitten vielä muut, niin tämä nainen kertoo sen koko naisten tautinsa. Ja hän varmaan kertoo, että sä et tiedä Jeesus, miten vaikeita tämä on ollut. Ei ketään, kehenkä turvata, rahat loppu, ei toivookaan parantumisesta. Minä luulen, että se oli pitkä tarina, kun toinen kertoo 12 vuoden tuskansa. Ja koko ajan Jairus seisoo vieressä ja kiskoo Jeesusta hihasta, että lähetään, minun tyttö kuolee kohta. Ja Jeesuksella on aikaa kuunnella sen naisen kertomus. Ei hän keskeytä. Ja kyllä hänellä on aikaa kuunnella sinunkin kertomuksesi. Mitähän jos tänä iltana, kun menet sinne kämpille, niin kerrot hänelle sen 12 vuoden tarinan, tai kuinka monen vuoden tarina se nyt onkaan. Hän tietää sen, mutta tiesi hän tässäkin, tämän naisen kohdalla. Hän haluaa kuulla sen sinun omasta suustasi. Niin, sanoilla on semmoinen vapauttava vaikutus, että sen, minkä uskaltaa sanoa, niin se on paljon paremmin hallittavissa. Ja nyt sitten keskustelu vielä jatkuu. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Tämä tehdä terveeksi, se on kreikaksi sama sana, kuin siis parantaa ja pelastaa on sama sana. Sinun uskosi on pelastanut sinut, sinun uskosi on parantanut sinut. Tämä usko, että kun minä vain Jeesuksen viitalieppeeseen pystyn tarttumaan, niin ongelma ratkee. Se oli siis oikeaa uskoa, ja nyt sen kuuli koko Kapernaum, joka oli siihen asti ajatellut, että jotainhan se uskossa on vikana, kun se ei parane. Se oli oikeaa uskoa. Ja ihmeellistä tässä on se, että Jeesus sanoi, että tyttäreni. Minä veikkaan, että ne oli sama ikäiset. Miksi ei Jeesus sano sisareni? Minä olen tullut siihen tulokseen, että hän halusi vihjasta, että katopas tuota Jairosta tuossa. Sille syntyi tyttö 12 vuotta sitten, silloin kun sinä sairastuit. Ja kato, miten tuo Jairus huolehti sitä tyttärestänsä. Minä olen huolehtinut sinusta samalla tavalla nämä 12 vuotta. Että sinulla ei ole ollut ehkä enää tavallista isää, joka olisi pitänyt sinusta huolen, mutta sinulla on ollut taivaallinen isä. Ei sinua ole unohdettu. Niin. Ja sitten Jeesus sanoi, että mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Ja nyt Jeesus sanoo sen sinullekin. Mene täältä naisten päiviltä rauhaan. Rauhassa saat mennä. Ja ole terve vaivastasi, mikä se vaiva sitten onkin. Ja tämä lupaus pitää paikkansa, vaikka meidän pitäisi sen ongelman ratkeamista odottaakin. Ehkä vuosi, ehkä uuteen luomakuntaan asti, mutta ihan varmasti se tulee se ongelman ratkaisu. Ja Jeesus tulee takaisin, sitten ratkee tämän maailman ongelmat myöskin. Että raha-arvo romahtaa ja kaikki. Jeesuksen paluu on ratkaisu meidän kaikkiin ongelmiin. Ja siihen ei ole kauan. Koko Kapernaum tiesi, että tämä nainen on terve, sen kanssa voi mennä vaikka naimisiin. Sen kanssa voidaan olla tekemisissä nyt ihan niin kuin muidenkin kanssa. Elämä muuttui. Mutta tiedättekö, Jeesuksen elämässä oli yksi päivä, jolloin se oli ihan yhtä saastainen kuin tämä nainen. Ja se oli se päivä, jolloin Jeesus oli yltäpäältä veressä. Jos joku häneen silloin koski, niin hän muuttui saastaseksi. Tämä oli se hinta, jonka Jeesus maksoi siitä, että tämä nainen sai elämänsä ja oman arvontuntonsa takaisin ja syntinsä anteeksi. Ei se ollut ilmasta. No niin, vielä mulla olisi yksi kertomus, mutta minä ajattelin lopettaa varti yli, että nyt otetaan sitten vielä nopeasti. Ja se on tämä hyvin kuuluisa kertomus siitä syntisestä naisesta fariseuksen huoneessa. Kaupungissa oli nainen, joka vietti syntistä elämää. Kaikki tiesivät, kuka hän on. Että siellä ei ehkä ollutkaan kuin yksi ilotyttö, koska ei juutalaisilla ei kyllä hirveästi sitä systeemiä ollut, tätä prostituutiota. Kaikki tiesivät, että tuossa se nyt on se syntinen nainen. Ja se uskaltaa tulla fariseuksen kotiin, kun siellä on juhlavieras Jeesus syömässä pöydässä. Ja kuten muistatte, hän tuli mukanaan sinne alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Enpä tiedä, milloin tämä nainen oli viimeksi itkenyt. Saatto olla pitkä aika. Mitenkä tämä tyttöparka oli tämmöiseen hommaan joutunut? Oliko niin, että ei ollut vanhempia tai että hän ei vaan kuunnellut, mitä vanhemmat sanoo? Ja se on niin epäoikeudenmukaista, että miehet, jotka oli hänet tuohon tilaan saattanut, niin ne kulkivat siellä kunniallisina miehinä. Mutta kyllähän tämä nainen tietysti oli niin kuin rikkonut monta avioliittoa. Aiheuttanut hirveästi tuskaa monelle ihmiselle, naiselle ja lapselle ja kyllä miehillekin ja tietysti itsellensä. Laulujen laulussa kuvataan, siis korkeissa veisussa kuvataan sitä, että nainen on yrttitarha, suljettu kaivo, lukittu lähde. Hän on suorastaan paratiisi. Siellä kasvaa niitä kaikkia ihania hedelmiä. Ja se on tarkoitettu yhdelle miehelle se puutarha. Ja se on hirveän hienosti kuvattu siellä korkeissa veisussa. Nainen sanoo, tulkoon puutarhansa rakkaan ja syökön sen kalliita hedelmiä. Ja mies sanoo onnellisena, minä tulen yrttitarhaani, siskoni morsiameni, minä poimin mirhani ja palsamini, minä syön mesileipäni ja hunajani, juon viinini ja maitoni. Ja toisessa kohtaa nainen sanoi, että sinulle rakkaani olen nämä säästänyt. Jumala halusi antaa naiselle ja miehelle sen pienen palan paratiisi, vaikka oikeasti paratiisi on menetetty. Sen ihmissuhteen, missä yksi ynnä yksi on yksi. Ja silloin, jos se paratiisin portti aukastaan kenelle tahansa, niin siitä paratiisista tulee kaatopaikka. Kukaan ei hoida sitä puutarhaa, ei kasvata sitä, ei kylvä sinne mitään. Se on kaatopaikka. Ja minä väittäisin, että paljon siitä masennuksesta, joka on esimerkiksi nuorten naisten parissa, kasvaa kasvamistaan täällä Suomessa. Johtuu siitä, että siitä sydämestä ja siitä elämän intiimimmästä alueesta on tullut kaatopaikka. Miten hirveitä se onkaan naisen oma-arvon tunnolle, että häntä käytetään hyväksi seksuaalisen elämän alueella, tai hän itse antaa käyttää hyväksi. Ja sitten tulee niitä partnereita yhä uusia. Ja tämä nainen oli ollut just semmoinen. Sillä oli kaatopaikka tällä sydämen kohdalla. Ja nyt hän asettuu Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itkee. Ja rupeaa itkemään niin paljon, että miehen jalat kastuu niistä pelkistä kyynelistä. Siinä hän saa itkeä kyllä ihan hirveästi. Ja minä luulen, että hän itki sitä, että kun ensin hän niin kuin pikkusen sormella koskettaa sitä Jeesuksen jalkaa ja hän huomaa, että ei se hätkähätkä. Siis meidän ihmisten ruumiin kieli on semmoinen, että sillä on vaikea pettää toisia. Sisaret, jos te yhtäkkiä huomaatte tuolla marjametsässä, olette sandaaleilla siellä, että käärme kävelee teidän jalan päällä. Tai siis, ei kun ryömii ja kiemurtelee. Niin onko meissä yhtään naista, joka ei niin kuin hyppää ja kiljase? Onko joku niin rauhallinen, että katsoo sitä ja ruumiin kieli ei osoita ollenkaan, että siinä on käärme varpaan päällä? Ja tämä nainen tiesi, että jos hän olisi sormella koskenut sitä Simonia, sitä fariseusta, mikä olisi ollut se ruumiin kieli? Ja nyt Jeesus rauhallisesti ottaa vastaan, ei vaan kyyneleitä, sitten se vetää se tukkansa auki, mikä on juutalaisille täyskauhistus, nainen tukka auki. Oli olemassa yksi äiti, jonka seitsemästä pojasta tuli vuoron perään ylimmäisiä pappeja. Ja siltä kysyttiin, että mikä on tämä salaisuus, tämä sinun lapsen kasvatuksen salaisuus. Se nainen sanoi, että en ole ikinä ollut tukka auki poikien ees. Se oli näin tärkeä asia, ja nyt tämä vetäisi sen tukkansa auki, se on täysskandaali, ja rupeaa käyttämään sitä niin kuin pyyheliinana. Eikä siinä vielä, kun rupeaa suutelemaan niitä jalkoja. Ja nyt, ystävät, kuvitelkaa ketä tahansa miestä, jonka tunnette. Miten teidän mies tai teidän veli tai joku teidän poika olisi käyttäytynyt tässä tilanteessa? Siis kaikki miehet olisi ajatellut, että kauheita nuo muut luulee, että minä tunnen tuon naisen. Ja Jeesus ottaa rauhallisesti ne suudelmat vastaan. Ja se nainen tajuaa sen. Ja varmaan se on kuullut Jeesuksen opetustakin ja tajunnut, että tämä on syntisten kanssa ystävä. Ja tämä evankeliumi siinä Jeesuksen ruumiin kielessä saa sen naisen itkemään yhä enemmän. Ja oikeastaan siis hänen sydämessään tapahtuu semmoinen asia, mitä terapeutti ei olisi varmaan saanut 10 vuodessa aikaa. Tämä nainen, joka ei ollut uskonut rakkauteen enää vuosikausia, yhtäkkiä siinä kaatopaikalla alkaa kasvaa semmoinen ihana puu, jonka nimi on rakkaus, hengen hedelmä. Rakkaus, ilo, rauha. Rakkaus siinä on ensimmäisenä. Tämä nainen pystyy taas rakastamaan. Ja mistä se johtuu? Siitä, että hän on saanut syntinsä anteeksi. Ja kuvitelkaa, että hän olisi todellakin mennyt tuohon fariseuksen jalkoja koskettamaan. Ja tässä onkin nyt, ystävät, tämän meidän aiheemme semmoinen ristiriita, kun nyt puhutaan hyvästä oman arvon tunnosta. Tuolla fariseuksella oli hyvä oma arvon tunto. Ja hän meni sen hyvän oman arvon tuntonsa kanssa helvettiin. Naisella oli huono. En tiedä, parantuiko se siitä koskaan täydellisesti, koska arpiahan sitä jää, kun tuommoista elämää elää. Mutta hän pääsi sen huonon tai vähän paremman oman arvon tuntonsa kanssa taivaaseen. Tämä ei siis ole ratkaiseva asia Raamatussa. Ratkaisevinta on se, että mihinkä se huono oma arvon tunto meitä vie. Jos se vie Jeesuksen jalkojen juurelle, niin sillä on hyvä tehtävä meidän elämässämme. Ja minä katsoin evankeliumit läpi ja ajattelin, että ei täällä ollut ketään, jolla oli hyvä oma arvontunto, joka tuli Jeesuksen luokse. Ainoa oli se rikas nuorukainen, joka sitten lähti kyllä sieltä poiskin. Ja sitten Jeesus kertoo tämän pienen vertauksen ja sanoo nämä sanat, että katso tätä naista. Sinä et tervehtynyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Siis syntien anteeksi antamuksesta nousi se rakkaus. Syntien anteeksi antamus muutti taas sen naisen sydämen, sen kaatopaikan, puutarhaksi. Ja siellä oli nyt yksi mies, joka oli tullut sinne puutarhaan, ja se oli Jeesus, joka sitä viljeli ja varjeli. Ja tämä mahdollisuus on kaikille maailman syntisille naisille olemassa. Se uusi alku. Ja jos meidän synneissä, eihän niissä muuta hyvää puolta olekaan, mutta kyllä niissä yksi hyvä puoli on, joka on paljon saanut anteeksi, rakastaa paljon. Siivosyntinen ei rakasta Jeesusta paljon ollenkaan. Oikeastihan meistä kukaan ei ole siivosyntinen, kun ruvetaan kaivelemaan, niin löytyy aivan hirveitä syntejä, joista pahin on ehkä se rakkauden puute. Mutta niin kauan kuin ihminen ei sitä tajua, niin hän pitää itseensä parempana kuin jotakuta ilotyttöä. Niin, Jeesus on nyt siellä salatussa puutarhassa, mutta Jeesus itse joutui sinne kaatopaikalle. Silloin kun hän rukoilee tuolla Getsemaanessa, Jeesus alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen, rukoili ja sanoi, isän jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Sen piti olla puutarha, missä Jeesus rukoili tämän rukouksen. Tämä oli se Jeesuksen salattu puutarha, ja silloin hän vaihtoi sitä puutarhaa meidän kanssamme. Kaatopaikasta, hän sai sen kaatopaikan. Ja ajatelkaapa sitäkin, että miten hirvittävällä tavalla Jeesuksen ruumis häpäistiin. Se, että mies riisutaan alasti, ja nostetaan siihen kaikkien ylös nähtäväksi ristille riippumaan. Siis mikä nöyryytys. Ja tämä oli hinta siitä, että niin moni on sitä ruumistansa väärinkäyttänyt. Niin, itse asiassa meille ei tule hyvää omat arvon tuntoa siitä, jos meille sanotaan niin, että kyllä se Jeesus sinua ymmärtää. Siinä pitää selvittää ne synnit. Ja meidän aikamme kristiuskossa on se vikana just, että siinä heti hypätään siihen, että kyllä se Jeesus sinua ymmärtää. Ja ihmiset on kuullut sitä niin, että ei jaksa kuunnella enää. Ei ole yhtään mielenkiintoinen tuommoinen puhe, jos ei niitä syntejä selvitetä. Mutta Jeesus sanoo nyt sinullekin, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Ja nyt vielä kerran, mitä tämä oman arvon tunto Raamatun mukaan on. Se on uskoa siihen Jumalan lupaukseen, että Jeesus rakastaa juuri sinua. Kun sinä sen tiedät, niin sinä tiedät, että sinä et ole arvoton kuin arvokas. Että hän oli valmis kestämään sen kaiken tuskan sinun puolestasi, että sinä pääsisit taivaaseen. Hän on tahtonut luoda juuri sinut tähän maailmaan. Ja semmoiseksi kuin sinä olet. Semmoiseksi kuin sinä olet. Se tehtävä on suunniteltu sen mukaan, minkälaiseksi hän on sinut luonut. Sen takia ei tarvitse verrata itseäsi jonkun toiseen, että tuo on niin hieno ja fiksu ja minä olen vaan tämmöinen. Sinä olet just semmoinen kuin sinun piti ollakin tätä tehtävässä varten. Ja mikä suuri asia se on oma arvon tunnolle, että saa syntinsä anteeksi yhä uudelleen. Joka pyhä, kun menee sinne ehtoollispöytään, niin saa uskoa, että sen viikon synnit on taas anteeksi annettu. Minä en ymmärrä, kuinka ei-kristityt selviäkään ilman, että ne saa tätä kokea. Että kun taas on riidellyt ja tehnyt kaiken sen, mitä on päättänyt, että minä en enää läheisiä, niin tällä ei kiusaa. Taas minä teen ja taas minä saan anteeksi. Ihan oikeasti. Hiljennytään rukoukseen. Kiitämme Jeesus siitä, että sinä olet sellainen vapahtaja, mistä me nyt olemme tässä kuulleet. Kiitämme siitä, että olet meidät johdattanut uskoon niin, että me saamme uskoa tällaiseen vapahtajan ja elää sinun kanssasi elämämme. pyydämme, että antaisit meille jokaiselle semmoisen oman arvon tunnon, että elämä ei olisi kovin vaikeaa. Auta, että me etsisimme sitä juuri Raamatusta, sitä oman arvon tuntoa, sinun rakkaudestasi. Haluamme jättää kaikki ne asiat, joita tässä tuli ajatelleeksi omasta elämästä ja omista synneistä. Haluamme jättää ne nyt ja kantaa ristin juurelle. Jeesuksen nimessä. Amen.